Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі мітрапаліта Валакаламскага ілларыёна, старшыню аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату. Іерарх у якасці братэрскага дэлегата ад рускай праваслаўнай царквы прыняў удзел у пасяджэнні трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, дзе выступіў з дакладам. У рамках візіту ў Ватыкан мітрапаліт Іларыён сустрэўся таксама са старшынёй папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналам Куртам Кохам і пантыфікам на пенсіі Бенедыктам XVI, якога наведаў у яго ватыканскай рэзідэнцыі.